Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Ylen puoluepäivässä on tänään vuorossa vihreät. Tässä ajantasassa kuullaan varapuheenjohtaja Touko Aallon haastattelu ja otteita vaaligalleriasta linjalla Helsinki, Forssa, Rovaniemi. Lisäksi kuulostellaan lähtökohtia näihin kuntavaaleihin. Puolen jälkeen pieni palanen lasten urheiluharrastuksen juridiikkaa. Mihin kaikkeen sitoutuu viedessään lapsen ensimmäisiin futistreeneihin? Vieraana on lasten ja nuorten urheilun seurajuridiikasta kirjan kirjoittanut varatuomari Olli Rauste. Puhumme myös esimiehen tuen tärkeydestä työntekijälle. Ja lähetyksen lopulla tehdään koukkaus takaisin politiikkaan. Kolumnisti Jari Enroothin aiheena on rikkimennyt politiikka. Minä olen Kati Lahtinen, hyvää aamupäivää. Puoluepäivässä tänään vuorossa vihreät. Vihreiden varapuheenjohtaja kansanedustaja Touko Aalto sanoo vihreiden asettavan ympäristö- ja ilmastonäkökulman aina etusijalle päätöksenteossa. Tästä ei hänen mielestään voi joustaa. Äänekoskelle valmistuva biotuotetehdas on huolestuttunut luonnonsuojelujärjestöjä muun muassa metsien kasvavien hakkuiden takia. Vihreiden varapuheenjohtajan mukaan tämä Äänekosken hanke ei ole ristiriidassa luonnonsuojelun kanssa. Touko Aalto on Päivi Neitiniemen tentattavana.
Tilannehan on erityisen kiinnostava täällä Helsingissä, jossa käydään myös pormestarivaalit. Ja Ylen aiemmissa kannatuskyselyissä vihreät oli suurin puolue, mutta aamun Helsingin Sanomien mukaan kokoomus nyt olisi niukasti johdossa. Kärkiehdokkaita ovat vihreiden ehdokas Anni Sinnemäki ja kokoomuksen Jan Vapaavuori. Kuinka suuri pettymys teille olisi, jos vihreät jäävät kakkoseksi?
Minusta on kaikkein tärkeintä se, että vihreät saa valtakunnallisesti tämän hyvän tuloksen ja Helsingissä joka tapauksessa valtavan hyvän tuloksen. Mä uskon siihen, että Anni Sinnemäki loistavana, älykkäänä, kuuntelevana, ehdokkaana, kärkiehdokkaana, pormestariehdokkaana varmasti vakuuttaa helsinkiläiset ja hänen tukenaan on äärettömän upea koko ehdokasjoukko. Mä uskon ihan täysin siihen, että Helsingissä vihreästä tulee suurin puolue ja Anne Sinnemäestä tulee ensimmäinen vihreä pormestari tänne Helsinkiin.
Mutta onko teillä kristallin kirkkaana se, että suurimmasta puolueesta tulee Helsingissä se pormestari? Anne Sinnemäkihan aiemmin on puhunut vähän toisella tavalla. Nyt kyllä toki on sen taakse kääntynyt ainakin viimeisessä haastattelussa, minkä luin.
Käsittääkseni Helsingissä kaikki valtuustoryhmät ovat sitoutuneet siihen, että se puolue, jos tulee kaikkein suurin puolue, niin sen puolen ehdokkaasta tulee myös pormestari.
Vihreille ympäristöasiat ovat luonnollisesti tärkeitä. Teillä on muun muassa tavoitteena hiilineutraalit kunnat 2030-luvulle tultaessa, energiankulutuksen leikkaaminen, joukkoliikenteen suosiminen lisäksi pyörälle ja kävellenkin pitemmät matkat tulisi taittaa ja lisää suojelukohteita ja niin edelleen. Touko Aalto, kuinka pitkälle päätöksenteossa laitatte ympäristön etusijalle?
Ympäristö on kaiken politiikan keskiössä. Kestävä kehitys kokonaisuudessaan koostuu siitä, että kaikki päätöksenteko on sekä ekologisesti kestävää, se on taloudellisesti kestävää, että sosiaalisesti kestävää. Mä en näe asiaa niin, että ympäristöasiat olisi pisteen etusijalle, niin se olisi jonkun muun asian vastakohta. Päinvastoin. Aina kun otetaan huomioon ympäristön kantokyky, otetaan huomioon myös ihmisten kantokyky.
Mutta jos tilanne on sellainen, että pitäisi ikään kuin valita, että ympäristön kannalta se ei ole paras mahdollinen ratkaisu, niin pitäisikö sellaista päätöksestä siis luopua?
No mun mielestä vihreiden tehtävänä ja ylipäätään kaikkien puolueiden tehtävänä pitää olla se, että me jätetään ympäristö paremmassa kunnossa tuleville sukupolville. Ja se on myös taloudellisesti kestävää ja vihreät on sitoutuneet siihen, että ympäristön näkökulmalla otetaan aina mukaan ja painotetaan ensimmäisenä. Mutta politiikkahan on aina päätöksenteon kompromissin taidetta. Ja mä uskon siihen, että vihreät kuntapäättäjät ja päättäjät ylipäätään osaa tasapainotella, osaa tehdä kompromisseja. Mutta meidän tehtävä on nimenomaan ainoana puolena Suomessa varmistaa se, että ympäristö ilmastonäkökulma otetaan aina etusijalle kaikessa päätöksenteossa.
Ja olette myös sitä mieltä, että ympäristö- ja luontoarvoista ei voida joustaa, vaikka se toisi lisää työpaikkoja.
Ennistä ympäristö- ja ilmastoasioista voidaan joustaa, ja se on vähän niin kuin voisi verrata vaikka tämmöiseen pikavippiin se, että jos ruvetaan hetkellisesti hakemaan pikavoittoja, niin usein siitä tulee todella suuri sekä ekologinen, sosiaalinen että taloudellinen tappio ja lasku myöhemmin. Ei voi katsoa vain niin kuin seuraavaa viikkoa, seuraavaa kuukautta. Kun tänään tehdään päätöksiä, ne vaikuttaa seuraavat vuosikymmenet, ja sen takia pitää aina miettiä se kokonaisuus, miettiä se ihmisten luonnon hyvinvointi, miten se kokonaisuutena pistetään aina etusijalle. Arvataan katse sinne vähän tulevaisuuteen.
Touko Aalto, asutte Jyväskylässä ja tavoittelette siellä 3. kautta valtuustossa. Parin sanan kilometrin päässä Jyväskylästä on Äänekoskelle valmistumassa biotuotetehdas, jonka tulo on huolestuttanut luonnonsuojelujärjestöjä muun muassa metsien kasvavien hakkuiden, luonnon monimuotoisuuden vähenemisen ja liikennemäärien kasvun vuoksi. Ja viime viikon lopullahan joukko metsätutkijoita ja biologeja esitti samaa huolen lisääntyvästä metsän hakkuusta. Te itse kuitenkin olette iloinnut tämän tehtaan tulosta, niin eikö tässä nyt ole ristiriita puheen ja tekojen välillä?
Mä en näe, että tämä yksittäinen tärkeä työtä ja toimeliaisuutta koko Keski-Suomeen tuova Äänekosken hanke itsessään olisi millään tapaa vastustettava. Mutta se, mikä on tärkeää muistaa, niin katsotaan kokonaisuudessaan suomalaisen metsän käytön tavoitteita, katsotaan kokonaisuudessaan hakkuumääriä. Tämä hallituksen esittämä hakkuumäärä kokonaisuudessaan heikentää.
Mutta juurihan te äsken sanoitte, että luonto aina etusijalle ensin.
Luonto laaditaan kokonaisuudessa etusijalle. Mä en näe se, että se yksittäinen hanke olisi ristiriidassa niin kuin luonnonsuojelun kanssa. Riippuu totta kai siitä, että miten ne hakkuut kehittyy ja miten ylipäätään otetaan huomioon vesistöpäästöt. Ympäristön vaikutusten arviointi tehtiin hyvin Äänekoskella. Totta kai koko ajan seurataan. Esimerkiksi seurataan sitä, että jos tapahtuu päästöissä jotain semmoista, mitä ympäristöluvan ehdot eivät salli, totta kai siihen puututaan.
Mutta ette kiistä näitä uhkakuviakaan.
No kokonaisuudessa, kun katsotaan valtakuntaa, Suomessa on aika monta erilaista tämmöistä biotuotetehdasta. Ja katsotaan kokonaisuudessaan, kuinka paljon niitä tulee rakentamaan Suomeen ja miten sitten niin kuin meidän metsävarannot suhteutuu kaikkiin näihin puunkäytön tarvetta lisääviin tavoitteisiin. Se on se tärkeä juttu. Ei kysymys ole niin kuin siitä, että yksittäistä tehtaasta. Suomen metsävarannot kyllä kestää Äänekosken biotuotetehtaan.
Ja nyt otetaan tähän väliin puhelu haastajallenne. Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Marika Visakorpi. Haluatte haastaa vihreät koulutusasioiden johdosta Jyväskylässä. Olkaa hyvä.
Itse asiassa lähden tuolta vähän valtakunnan tasolta liikkeelle. Vihreät on ollut huolissaan näistä valtion taholta tehdyistä koulutusleikkauksista. Ja viime syksyisessä varjobudjetissa esititte sitten vähän kompensoivaa rahoitustakin, mikä on toki hyvä asia, mutta sieltä näytti puuttuvan muutama 100 miljoonaa euroa. Ja sikäli kun olen oikein ymmärtänyt, niin puheenjohtaja Ville Niinistö on esittänyt, että tämä otetaan kuntien pussista. Pitääkö tämä paikkansa?
Vihreät on esittänyt vuoden 2016, vuoden 2017 vaihtoehtobudjetissaan niin, että kaikki valtion toimesta tehdyt koulutusleikkaukset, kaikki kokoomusministeri, opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen esittämät koulutusleikkaukset, me täysimääräisesti esitetään, että miten ne korvataan. Kun tehdään valtion talousarviota, toki katsotaan valtion taloutta, ja kehysriihessä nyt kevään aikana katsotaan koko julkistaloutta, ja siinä vaiheessa ratkaistaan se, että millä tapaa kuntien taloutta vahvistaa niin, että kunnissa voidaan myös realistisesti tarjota vaihtoehto hallituksen linjauksille.
Eli ymmärrän näin, että toki eduskunnassa päätetään valtion asioista, mutta olette niin kuin ajatellut näin, että se otetaan kuntien pussista. Ja hieman tietysti huolestuttaa näin kuntapäättäjänä, että millä tavalla tämä niin kuin sitten kuntien talouteen vaikuttaa. Ja pidättekö te tätä esillä teidän kuntavaalikampanjassa, että kunnille tämmöistä lisälaskua on tulossa?
Me on pidetty esillä kaikessa meidän toiminnassa, niin eduskunnassa kuin Suomen kunnissa, sitä, että ne päätökset, mitä valtakunnassa tehdään, mitä kunnissa tehdään, me pyritään pistämään ympäristö ja koulutus ennen kaikkea etusijalle. Me nähdään se, että vaikka koulutukseen, ympäristöön investoidaan, se investointi tuottaa myös hyvinvointia. Ja nimenomaan me tahdotaan ajatella niin, että kun me turvataan varhaiskasvatuksesta, aina tuonne perusasteen kautta toiselle asteelle, jokaiselle nuorelle se opinpolku, niin se myös tuottaa hyvinvointia, vähentää kustannuksia. Kuten sinä ja minä tiedämme, niin se yksi syrjäytynyt nuori aiheuttaa sen noin 1 000 000 euron lisäkustannuksen yhteiskunnalle inhimillisestä hädästä puhumattakaan. Ja kaikki työ, mitä me teemme sen eteen, että yksikään nuori ei syrjäydy, se on meidän kaikkien etu myös taloudellisesti.
Marika Visakorpi, saimmeko me nyt vastauksen, että se otetaan vai eikö oteta kuntien pussista?
No kyllä pikkasen epäselväksi jäi.
No nyt annetaan Touko Aallon vielä vastata. Otetaanko vai eikö? Kyllä vai ei? Ihan lyhyesti, että ehditään jatkaa.
No kunnissa totta kai tehdään aina valintoja sen suhteen, että mitä budjetti sisältää. Ja vihreät on omalta osaltaan myös valmis niin kuin kuntapäätöksillä varmistamaan sen myös rahoituspäätöksillä, hyvä, että koulutukseen panostetaan. Ja, se on selvä asia.
Ja Marika Visakorpi, voitte nyt esittää sen jatkokysymyksen.
Joo, kyllä. Siis tavoitehan on erittäin hyvä. Siitä ei ole mitään epäselvyyttä, mutta pidän kuitenkin aika epäreiluna sitä, että nyt käsittääkseni ollaan teidän ajatuksissa tekemässä niin, että se, minkä valtio on leikannut, 200 miljoonaa, niin otetaankin kuntien pussista. Eikö se pitäisi valtion rahoittaa, jos valtio on tuon rahan vähentänyt?
No me on esitetty kaikkia näitä valtion koulutusleikkausten perumista, ja me on omissa 2016-2017 vaihtoehtobudjetissa esitetty täysimääräisesti näiden valtion leikkausten perumista. Ja kun se perutaan, niin sen jälkeen myös se kunnan tilanne on huomattavasti helpompi. Ja kunnissa sitten toisaalta tehdään myös niitä päätöksiä. On arvovalintoja, minne rahaa laitetaan. Ja me on myös kunnissa valmiita laittamaan lisää myös kuntalaisten veroeuroja koulutukseen. Se on arvovalinta niin kunnissa kuin valtakunnassa.
Ja tässä vaiheessa kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Marika Visakorpi. Kiitokset Jyväskylään.
Kiitoksia. Hei.
Hei.
Vastikään lehtitietojen mukaan Jyväskylässä yksityiset ihmiset ovat antaneet majoituksen noin 150 karkoituspäätöksen saaneelle turvapaikanhakijalle. Pidättekö tätä oikeana toimintana?
Mä näen sen, että tässä on kysymys lähimmäisen rakkaudesta.
Mutta onko se teistä oikea toiminta?
No mun mielestä on aina oikein auttaa lähimmäistä. Lähimmäisen rakkaus on asia, mikä ei voisi olla enempää oikein.
No entä sitten näin lainsääntäjän kannalta? Kyseessähän ovat laittomasti täällä olevat ihmiset.
Mä näen itse asian niin, että kun hallitus on kiristänyt omaa turvapaikkapolitiikkaansa, muun muassa poistanut tämän väliaikaisen oleskeluluvan, jos ihminen saa kielteisen turvapaikkapäätöksen ja Suomi käytännössä on palauttamasta ihmistä semmoiseen maahan, semmoisiin olosuhteisiin, joka tarkoittaa käytännössä kuolemantuomion langettamista. Siellä on kansalaisyhteiskunta, kansalaistottelemattomuus on paikallaan ja voidaan osoittaa niiden hallituksen päätösten epäoikeudenmukaisuus, tuoda esiin se inhimillinen hätä, auttaa lähimmäistä. Ja minä pidän sen erittäin ymmärrettävänä, mutta pidän myös tärkeänä, että lainsäädännön kautta puhutaan tähän asiaan ja Suomi luopuu näistä pakkopalautuksista. Et kun katsoo ihmisiä heidän kohtaloitaan silmiin, niin kuin jokaisella niin kuin suomalaisia päättäjä pitäisi tulla se tunne, että mitä tarkoittaisi, jos itse olisi tämän toisen ihmisen saappaissa, mitä
selvä
tapahtuisi?
Mennään eteenpäin. Touko Aalto, vaalikonevastauksen mukaan mielestäni koko Suomea ei välttämättä pitäisi pitää asuttuna. Mitä osia?
On tarkoittanut siinä sitä, että on hirveän tärkeää, että muun muassa kaupunkeja kehitetään, kaupungistuminen on...
Eli maaseudun voi unohtaa?
Maaseutu ei pidä unohtaa. Meidän on ehkä tärkeää muistaa se, että kaupungit tarkoittavat elinvoimaa, mutta samoin tarkoittaa myös maaseutu. Mutta jos ihminen päättää muuttaa paikkaa, jossa ei ole palveluita, jossa ei ole liikenneyhteyksiä, niin jokainen ihminen ei voi vaatia samoja palveluita kuin muun muassa kaupungissa on. Et siinä on myös ihmisen oma vastuu.
Aikamme on siinä vaiheessa, että nyt tässä pöydällä on kirjekuoria, joissa jokaisessa on yksi politiikkaa ja kunnallista päätöksentekoa koskeva väite. Voitte valita yhden, avata sen ja katsoa, mikä on aiheen. Sen jälkeen teillä on minuutti aikaa pitää aiheesta linja, puhe ja tuo kellon tikitys kuvaa aikaa ja kun aika loppuu, tämä tenttikin päättyy. Ja nyt kysyn, minkä aiheen saitte?
Sain aiheen. Valtion pitäisi pystyä pakottamaan kunnat kantamaan taakkaa maahanmuuton osalta. Kuntien olisi esimerkiksi pakko tarjota kuntapaikkoja pakolaisille tai perustaa vastaanottokeskus turvapaikanhakijoille.
Eli nyt palaamme vähän tuohon aiheeseen, mistä jo puhuittekin, mutta se aika on. Alkaa nyt.
Kuntien täytyy kantaa vastuunsa maahanmuuttotilanteesta, maailman pakolaiskriisistä, jotta jokainen Suomessa turvapaikan saanut, jokainen suomalainen, uusi suomalainen saisi ne kotouttamispalvelut. Tarvitaan kuntien yhteisvastuuta. Sen takia valtion ei pidä vain ainoastaan rahoittaa näitä kotouttamispalveluita ja kuntia siitä, että ottavat vastaan maahanmuuttajia, pakolaisia. Pidän hirveän tärkeänä, että myös on velvoittavaa lainsäädäntöä, jotta yksikään kunta ei voi väistää sitä yhteisvastuuta. Mutta yhteisvastuu tarkoittaa myös sitä, jos annetaan jotakin tehtäviä, annetaan myös rahoitus, ja senhän valtio tällä hetkellä antaa.
Näin totesi Vihreiden varapuheenjohtaja Touko Aalto. Päivi Neitiniemi haastatteli. Sitten Vihreiden vaaligalleria, niin aloitetaan Helsingistä, jossa vihreät pyrkii suurimmaksi puolueeksi. Tuomas Rantanen on pitkän linjan tekijä sekä ammatillisesti että yhteiskunnallisesti. Erityisesti hänet tunnetaan roihuvuoriaktivistina. Hän on myös kaupunginhallituksen konsernijaostossa, kiinteistölautakunnassa ja HKL:n johtokunnan puheenjohtajana.
Kaupunkipäättäjänä ajaa itse sosiaalista reiluutta, monipuolista kulttuurikaupunkia ja kaupunkimetsien suojelua. Mitä on sosiaalinen reiluus? Sosiaalinen reiluus tarkoittaa Helsingissä sitä, että kukaan ei putoa Helsingin veneestä. Kulttuurikaupunki taas tarkoittaa sitä, että tässä kaupungissa kannattaa tehdä kulttuuria ja taidetta ja siitä voivat kaikki myös nauttia. Ja kaupunkimetsien suojelu, se on minulle sitä, että samalla kun kaupunkia kehitetään ja rakennetaan uusia asuntoja, myös suojellaan tärkeät luonto. Haluaisin myös toimia välittäjänä kansalaisosallistumisen ja edustuksellisen politiikan välillä ja auttaa ihmisiä löytämään tiensä eteenpäin kaupungin välillä hyvin monimutkaisessa hallintobyrokratiassa. Erityisen hyvä päättäjä olisin siksi, että olen toiminut tässä hommassa niin pitkään, että osaan käyttää jo tämän kaupunkipolitiikan työkaluja ja siksi saan paljon aikaa.
Helsingistä siirrytään vihreän liikkeen syntysijoille Forssaan. Koijärvi ja entinen Koijärven kunta on nykyään osa Forssan kaupunkia. Maija Kranni on parikymppinen opiskelija, jonka mukaan Forssa tarvitsee valtuustonsa nuoren tekijän, joka ei pelkää avata suutaan ja tuo uutta näkökulmaa päätöksentekoon.
Mä haluan ajaa jokaisen forssalaisen asia, mutta erityisesti nuoret, opiskelijat, yrittäjät ja vanhukset ovat lähellä just mun sydäntä. Forssa on muuttotappiopaikkakunta, joka tarvitsee lisää työpaikkoja. Vahva ympäristöalan osaaminen luo tähän valtavasti mahdollisuuksia. Rakennetaan yhdessä Forssasta kaupunki, joka on vetovoimainen, yrittäjämyötämielinen ja jossa kaikilla olisi hyvä olla. Ei anneta tilaa suvaitsemattomuudelle ja kirkastetaan Forssan imago.
Sitten Rovaniemelle. Kolmannesta kaupungin osasta pyrkii ehdolle 30-vuotias Juho Holviala, kenties junan tai bussin tuoma. Hän on kaikista näkemistään paikoista mieltynyt eniten Rovaniemeen ja näkee myös sen voimatekijät. Ensimmäinen lupaus Hovialta on, lupaan selvittää Puisen asuinkerrostalon toteuttamista Rovaniemelle.
Moi, mä oon Juho. Mä oon asunut täällä Rovaniemellä kohtaa 9 vuotta ja näiden vuosien aikana mä oon oppinut näkemään, mitkä on niitä asioita, mitkä tekee Rovaniemestä mulle niin mieluisen paikan. Niitä asioita on tää turvallisuus, puhtaus ja sitten tää pohjoinen ihmisluonto. Valtuustossa muiden valtuutettujen kanssa mä haluaisin olla mukaan tekemään sellaisia päätöksiä, että myös tulevat sukupolvet vois nostaa nämä samat asiat ylös. Syrjäytyminen. Näkisin, että tämmönen ennaltaehkäisevä matalan kynnyksen lasten iltapäivätoiminta voisi olla tehokas ennaltaehkäisevä keino. Oho, kylläpä ikävästi hiekotus töppäs potkukelkan. Ehkä potkukelkkaystävällisellä kaupunkisuunnittelulla voisi olla hyviä vaikutuksia kaupunkikulttuuriin. Tämmöisiä tuli mieleen.
Lisää vaaligalleriaa sieltä Ylen nettisivuilta. Studiossa on nyt politiikan toimittaja Tulikukka de Fren. Me katsomme vähän, että minkälaiset mahdollisuudet tällä puolueella vihreillä on siis menestyä. Mikä on vihreiden lähtökohta näihin kuntavaaleihin?
Voi sanoa, että vihreillä on nyt tai ei koskaan lähtökohta. Moni tietää, että vaikka vihreillä kannatussuosio gallupeissa olisi ollut hyväkin, niin se eduskuntavaaleissa ja kuntavaaleissa on junnannut siellä 8% kieppeillä. Nyt mittausten mukaan vihreät on ollut 1,5 vuotta 13-14% pinnassa. Toinen asia on se, että puheenjohtaja Ville Niinistö, joka on onnistunut vihreät tähän sarjaan nostamaan, on nyt viimeistä kautta puheenjohtajana. Siinä on toinen tämmöinen nyt tai ei koskaan hetki. Ja kolmanneksi vihreät on myös eduskunnassa oppositiossa, joka on antanut mahdollisuudet arvostella hallituspolitiikkaa ja yhtä sen isoa kuntavaalikilpailijaa kokoomusta muun muassa koulutusleikkauksista. Eli voi sanoa, että jos näillä ei voittoa tule, niin millä sitten?
Keitä vihreät tavoittelee nyt tässä kampanjoinnissa?
Vihreiden on pakko tavoitella kaikkia. Ei voi tavoitella pyörätieihmisiä, ekoliikeihmisiä, vaan otettava laajalla skaalalla tällainen kaikki käy oikealta vasemmalta, pikkukunnista, isoista kunnista. Ja ehdokkaita vihreät onkin onnistunut toisena eduskuntapuolueena kristillisdemokraattien kanssa hankkimaan enemmän kuin viime vaaleissa. Ja myös tällaisissa aikaisemmissa keskustavoittoisissa pikkukunnissa vireillä on ehdokkaita, että tällainen yleispuolueeksi siirtyminen on näköjään jonkun verran jo tapahtunut.
No minkälainen kuntapuolue vihreät on?
Kunnat on niin erilaisia, että on oikeastaan mahdoton sanoa mistään puolueesta, minkälainen kuntapuolue se on. Ja siksi vihreät lähteekin näihin vaaleihin pitkälti tällaisella valtakunnan politiikka-teemalla, nimenomaan hallituksen koulutusleikkauksia ja osittain tätä sote-uudistuksen valinnanvapautta arvostelemalla. Koska esimerkiksi Helsingissä, jossa kokoomuksella on vihreiden kanssa lähestulkoon tasasijoitus suosiossa, niin vihreät on joutunut taipumaan semmoisiin ratkaisuihin, jotka ei sen perinteistä kannattajakuntaa ehkä miellytä. Vartiosaaren kaavoitus, jota vihreät vastusti, mutta ei onnistunut sitä estämään. Siellä on tällainen virkistysalue ja huvilasaari. Ja sitten toisaalta keskuspuistosta ollaan Helsingissä lohkaisemassa pientä palaa. Ja sitä vihreät kannatti, koska on näiden kaupunkibulevardien kannalla. Ja kun ajatellaan just tätä vihreiden ihan ydinkannattajajoukkoa, joka on ympäristö- ja luontoihmisiä, niin tämä ei suoranaisesti heidän etujaan aja, joten siksi ehkä tämä valtakunnan politiikka kärki on myös tässä kuntavaalikampanjassa heillä esillä.
Ja tämä Helsingistä tietysti myös tämä pormestarikisa, se näkyy ihan valtakunnallisestikin, koska siellä on kokoomus ja kokoomuslainen ja vihreä ehdokas näkyvillä ja sitä seurataan kiinnostuneena.
Siellä on kaksi valtakunnallisestikin hyvin näkyvää poliitikkoa, vihreiden ehdokkaana Anni Sinnemäki ja sitten kokoomuksesta Jan Vapaavuori. Ja tämä saattaa itse asiassa imeä muilta puolueilta ääniä, joka saattaa tarkoittaa sitä, että äänet polarisoituu vihreiden ja kokoomuksen keskelle, että siitä tulee tämmöinen kahden suuren kisa, vähän kuin USA:n pressan vaaleissa.
Sitä on myös kritisoitu, että se tavallaan huomio kohdistuu väärään, koska nämä eivät ole pormestarivaalit suoranaisesti.
Kyllä, mutta sitten toisaalta Helsingissä vihreiden vaankielenä voi olla se, että vaikka toisaalta vireillä ehkä on tällaista nyt tai ei koskaan ajattelua, koska Helsingissä kokoomus on ollut niin pitkään aivan niin kuin pönäkässä valta-asemassa, halutaan tähän muutosta. Toisaalta juuri nämä äsken mainitut kaavoitusratkaisut voi syödä vihreiden kannatusta, koska Helsingissä tällaiset kannatusyhdistykset, niin sanotut yhden miehen tai naisen ryhmät, on tuoneet nimenomaan nämä kaavoitusasiat esille ja voi viedä vihreiden kannatusta. Toisaalta Helsingissä on myös suhteellisen hyvät mahdollisuudet pienpuolueella, feministipuolueella, joka on ensimmäistä kertaa vaaleissa ja kosiskelee myös samaa kannattajakuntaa tai potentiaalia kuin vihreillä. Eli voi olla, että tästä tulee osittain tämmöinen pienpuolueiden ja pikkuryhmien ja vihreiden välinen taisto.
Vihreät on liikkeellä näissä kuntavaaleissa tällaisella tunnuksella. Yhdessä rakennamme paremman huomisen. Mitä se lyhyesti sillä viesti?
Tässäkin näkyy harppaus kohti yleispuoluetta. Eli kuten sanoin, että vihreiden on nyt pakko tavoitella kaikkia. tässä tämä parempi huominen ei niinkään tarkoita ensisijaisesti ydinvoimasta luopumista tai pyöräteiden rakentamista, vaan ensisijaisesti heidän vaaliohjelmassaan tämä parempi huominen tarkoittaa hyvinvointivaltiota ja ensisijaisesti varhaiskasvatuksen maksuttomuutta ja subjektiivista päivähoito-oikeutta kaikille, eli koulutuskärjellä. Tässäkin näkyy tämä valtakunnan politiikan kokoomuksen koulutusleikkausten näkyvä vastustaminen.
Kiitos Tuuli Kukka. Lisää tietoa vihreistä löytyy tuolta nettisivuilta. Tätä saat, kun äänestät vihreitä. Ja puoluepäivää me jatkamme iltapäivällä.
Yksi päivä, yksi puolue. Kevään kuntavaaleja pohjustetaan Radio Suomen ajantasoissa tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin maaliskuun loppuun saakka. Yhden päivän aikana esitellään yhden puolueen vaaliteemoja ja ehdokkaita. Ajantasa kello 10 ja 14 uutisten jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Tänään puhumme vielä urheiluseuroista ja saamme vastauksen muun muassa siihen kysymykseen, velvoittaako urheiluseuran jäsenyys myös talkootyöhön. Saako lapsen jättää pois joukkueesta, jos lapsen taidot ei riitä, ja onko periaate kaikki pelaa vai kaikki maksaa ja parhaat pelaa? Näihin kysymyksiin saadaan vastaus siis vielä. Pidemmät vastaukset löytyy tänään julkaistusta Lasten ja nuorten urheilun oikeussäännöt -kirjasta. Haastattelussa on tuon kirjan kirjoittanut varatuomari Olli Rauste. Kuulemme myös tuoreita tietoja siitä, mikä merkitys hyvällä esimiestyöllä on työntekijälle. Ja lähetyksen päättää kolumnisti, filosofikirjailija Jari Äänruut. Nyt tehdään nopea vilkaisu Ylen nettisivuille. Jari.
Kevät on virallisesti täällä. Näin sanoo Ylen meteorologi Seija Paasonen, mutta pakkaset kurittaa etenemistä tällä viikolla, että takapakkia tiedossa, ainakin tämä viikko. Sitten kerrotaan mielenkiintoinen uutinen, jonka mukaan Ruotsin Alko vastustaa Suomen uutta alkoholilakia. Tämä saattaa vähän ihmetyttää, että miksi ihmeessä systembolaget näin tekee, mutta he ovat kirjelmöineet Euroopan komissiolle. Ja syy kuulema on se, että suomalaisten ankarat juomatavat ovat heidänkin huolenaan. Ruotsalaiset kertoo perusteeksi sen, että suomalaiset ryypiskelee huomattavasti enemmän kuin pohjoismaiset naapurinsa Ruotsi ja Norja. Meillä on tämmöinen kännäyskulttuuri heidän mukaansa voimassa. Oikea syy saattaa kyllä olla se, että ruotsalaiset pelkäävät, että jos Alko alkaa hoitaa verkkokauppaa, niin saataisiin tehdä myös Systembolagetin kassaan jonkunlaisen loven. Sitten kerrotaan iloisia uutisia niille, jotka ovat sitä mieltä, että nuorison erilaiset nettipelit ovat ikävä asia, ei urheilullista. Nimittäin Oulussa jalkapalloseura Herkules on toisena kotimaisena seurana laajentanut niin sanottuun e-urheiluun. Ja ihan päinvastoin kuin me luullaan, niin tämä e-urheilu vaatii pelaajalta hyvää fyysistä kuntoa. Jopa se, että syö peliaikana sipsiä, herpaannuttaa keskittymisen ja näin sitten ei pärjätä. Ja lisäksi nuo pelaamiset lisäävät joukkuehenkeä, josta on sitten iloa kaikkialla muuallakin elämässä.
Urheiluun on hyvä päättää, koska urheilusta jatkamme myös kohta. Kiitos Jari. Liikennetiedote tähän kohtaan. Tämä menee tielle 7. Porvoo-Kotka ja Loviisa, tarkemmin Markkinamäen tunneli, se on huoltotyön vuoksi suljettu liikenteeltä. Siis tie 7, Porvoo-Kotka ja siellä Markkinamäen tunneli Loviisassa, tie on suljettu liikenteeltä huoltotyön vuoksi. Tänään julkaistaan Lasten ja nuorten urheilun oikeussäännöt-niminen kirja. Se vie seura- ja joukkueurheilun juridiikkaa nimenomaan siellä lasten harrastustasolla. Kirjan on tehnyt urheiluoikeuden asiantuntija varatuomari Olli Rauste, jonka nimi voi olla tuttu monesta urheilujuridiikan uutisesta. Rauste on myös kansainvälisen välitystuomioistuimen jäsen. Välitystuomioistuinhan ratkaisee esimerkiksi olympialaisten aikana syntyvät riidat. Mutta nyt ei olla olympiatason juridiikassa, vaan puhutaan paljon arkisemmasta, monelle tutummasta urheilusta. Siis siitä sunnuntai-aamunakin kentän laidalla seisomisesta. Se herätti juristinkin.
No juristin herätti nimenomaan oma kokemus omien lasten urheiluharrastuksista. aiemmin olen ajatellut, että lasten ja nuorten urheiluun ei liity juurikaan juridiikkaa, mutta nyt kun olen itsekin sitten noin 10-vuotiaiden lasten isänä seisonut kentän laidalla ja osallistunut vanhempain kokouksiin, niin olen havainnut, että siellä on yllättävän paljon erinäköisiä kähinöitä, erimielisyyksiä vanhempien välillä ja joskus valmentajan kanssa ja joskus seuran kanssa. Ja sitten rupesin niitä juristin aivoilla sitten mietiskelemään, että mitenköhän nämä asiat niin kuin juridisesti ajateltuna oikeasti menisivätkään. Ja sitten aloin pikkuhiljaa tutkia asiaa ja siitä tämä kirja sai alkunsa.
Tämä varsinainen hakuteos lasten ja nuorten urheiluseurassa toimimiseen, se lähtee ihan sieltä liikuntapalvelun ostamista koskevan sopimuksen syntymisestä ja sitten siellä on pelivuorojen jakamiset, yhdenvertaisuus, sukupuolten tasa-arvo, valmennus, tietosuoja, epäasiallinen käytös ja sen seuraamukset ja sitten tietysti erimielisyyksien ratkaisemista. Kun lukee tätä kirjaa, niin tulee semmoinen olo, että miten kukaan ikinä uskaltaa laittaa lastaan yhtään mihinkään urheiluseuraan. Kun lähtee urheilemaan, kun liittyy johonkin seuraan, niin mihin silloin sitoutuu?
No loppujen lopuksi ei tarvitse pelätä urheiluseuraan lähtemistä, että kun liittyy urheiluseuraan, niin sitoutuu käytännössä vaan siihen, että maksaa ne kyseisen ryhmän tai joukkueen toimintamaksut. Se on semmoinen oikeastaan ainoa tiukasti juridinen sitoumus, mutta mihinkään sen enempää ei sitoudu esimerkiksi osallistumaan harjoituksiin tai otteluihin ilmoittautumalla ryhmään ostaa omalle lapselleen vain oikeuden osallistua seuran toimintaan.
No mihin se seura sitoutuu?
No seura sitoutuu tietysti järjestämään sellaista toimintaa lapselle, mihin seura on siihen ilmoittautumisvaiheessa lupautunut. Eli käytännössä seuran velvollisuus on järjestää harjoituksia se määrä, kun on ilmoitettu ja velvollisuus tarjota mahdollisuus osallistua myöskin otteluihin tai kilpailuihin, mutta lapsella ei ole tietenkään velvollisuutta niihin osallistua, jos hän itse ei halua.
Periaatteessa siis erittäin yksinkertaista, mutta sitten ne kiistat tuleekin siitä, kun halutaan jotakin enemmän, vaikka ruvetaan puhumaan siitä, että mitä on pätevä valmentaminen ja kuka sen määrittelee tai että kuka niitä raha-asioita siinä seurassa käsittelee ja missä ne rahat on. Entä se mokkapalavanhemmuus, siis se termi nyt, joka kuvaa kaikkea sitä vapaaehtoista puuhastelua, niin velvoittaako seuran jäsenyys talkootyö?
No se on varmasti yksi tavanomaisimmista riidan aiheista, se velvollisuus tehdä talkoita. Meidän omassakin jalkapalloseurassa juuri päätettiin, että pitää ruveta pitämään kioskia ja meidänkin perhe kävi sitten siellä yhden kioskuvuoron pitämässä, mutta juridisesti kyllä asia on niin, että lapsen ilmoittaminen mukaan urheiluseuran joukkueeseen tai ryhmään ei velvoita lapsen vanhempia tekemään minkäänlaista työpanosta, että mitään juridista velvollisuutta osallistua varainhankintaan esimerkiksi talkoot tekemällä ei ole, sitten on asia erikseen, että voi olla sosiaalinen paine ryhmän muiden vanhempien taholta, että miksi te ette osallistu, jos joku muu osallistuu.
Käytännössä sitä on merkitty vanhempi kuin Katin äiti ei leivo.
No näinhän se on.
Seura- ja pelaajasiirrot on sellainen asia, minkä mieltää helposti aikuisten maailman jutuksi. Sellaiseksi asioksi, joka on tuolla kilpaurheilutasolla. Sekin tässä kirjassa on. Kuulin tämmöisen esimerkin, että on tämmöinen nuori urheilija, joka haluaa pelata jalkapalloa, ettei tarvitse juosta lenkkejä yksin kesäaikana. Sitten kun hän menee tämmöiseen seuraan, niin ensimmäisellä treenikerralla sitten sanotaan, että ei onnistu, että olet eri joukkueen jäsen. Ja kun vanhemmat sitten oikein tiristää ja pinnistelee muistia, niin he muistaa, että tämä nuori urheilija on 4-vuotiaana ollut kesäkuukaudet jalkapallokoulussa. Ja silloin siis tämä lapsi on merkattu sen seuran jäseneksi. Olli Rauste, miksi seura toimii näin sitovasti?
No se on erittäin hyvä kysymys, että eihän tuossa iässä vielä missään tapauksessa saisi olla tällaista sitovuutta, mutta totuus on kyllä se, että siinä vaiheessa kun lapselle hankkii ensimmäisen kerran tämmöisen kilpailulisenssin, sillä on eri nimiä, se voi olla pelipassi tai rastipassi tai mikä tahansa passi yleensä, mutta kun vanhemmat ostavat lapselleen ensimmäisen kerran kilpailulisenssin, jolla lapsi pääsee osallistumaan viralliseen otteluun tai kilpailuun, niin siitä lähtien hänet on merkitty tietyn urheiluseuran edustajaksi ja jos haluaa sitä edustusoikeutta vaihtaa vaikka pienelläkin lapsella, niin se edellyttää sääntöjen mukaan tiettyjä menettelytapoja.
Onko tämä urheilun etu, onko tämä lasten etu? Eikö tämä vienyt tästä urheilemisesta niin kuin kokonaan se urheilemisen ilon, että on näin sitovaa alusta saakka?
No minä olen sitä mieltä, että nuorissa ikäluokissa sen pitäisi olla hyvin vapaata. Tärkeintä olisi se, että kaikki, ketkä haluaa, niin pääsee mukaan urheiluseurojen toimintaan ja sääntöjen pitäisi olla mahdollisimman väljät. Mutta ikävä kyllä se tosiasia on se, että ne henkilöt, jotka niitä sääntöjä esimerkiksi lajiliitoissa tai urheiluseuroissa laativat, niin he ovat usein niitä kaikista kilpailuhenkisimpiä henkilöitä ja sitten se suuri enemmistö, joka ajattelee, että urheilu on olemassa vaan tämmöistä kivaa harrastamista varten, niin se on yleensä aika hiljaista porukkaa siinä vaiheessa, kun niitä sääntöjä laaditaan ja säännöt ikään kuin tehdään tämän kilpaurheilun ehdolla myöskin nuorissa ikäluokissa ja se ei minusta ole ihan kohdallaan.
Siihen kannattaisi ehkä puuttua, kun tässä kuitenkin on ollut kaipuuta myös tämmöiseen höntsäpelaamiseen, siis sellaiseen harrastamiseen, joka ei olisi kilpatavoitteista.
Joo, olen aivan samaa mieltä, että suuri enemmistö varmaan haluaisi nimenomaan harrastaa tämmöistä ei niin vakavahenkistä urheiluharrastusta, jossa olisi vaan kiva käydä pelaamassa kaverien kanssa.
Puhutaanpa hetkinen rahasta, kun rahastahan tässä myös on kysymys. Lapsen toiminta seurassa maksaa 500–10 000 euroa. Annat Olli Rauste tämän haarukan tässä kirjassa. Noissa seuroissa liikkuu siis ihan hyvä kasa rahaa. Miten hyvin suomalaisessa urheiluseurassa raha-asiat hoidetaan?
Yleensä ne hoidetaan varmaan ihan hyvin, mutta kieltämättä on sitten itsellä ainakin käynyt mielessä, että tilaisuus tekee varkaan, että yleensähän se rahaliikenne pyörii siellä yksittäisen joukkueen tai ryhmän tasolla. Joukkueen vanhemmat valitsee keskuudestaan jonkun henkilön hoitamaan rahaliikennettä ja tämän yksittäisen henkilön omien pankkitilien kautta tai sellaisten tilien kautta, joita hän pääsee käyttämään, niin voi pyörähtää helposti 10 000 euroa vuodessa. Ja tämmöisessä tilanteessa tietysti helposti syntyy kiusaus sitten, jos varsinkin jos oma rahatilanne on vähän tiukka, niin otetaanpa sieltä pieni vippi ja maksetaan sitten seuraavassa kuussa takaisin. Ja sitten kun se maksun aika tulee, niin omalla tilillä ei sitten olekaan rahaa. Ja tällaiset tilanteet on kyllä minun käsitykseni mukaan niin kuin valitettavan yleisiä.
Onko myös niin, että nämä raha-asiat hoidetaan niin ikään seuroissa tämän kilpaurheilun ehdoille, ei niinkään sen harrastamisen ehdoilla? Monissa seuroissahan on harraste- ja kilpaurheilutaso.
Joo, no yleensä se menee niin, että seuran hallitus määrittelee ne periaatteet, miten raha-asiat seurassa hoidetaan ja sinänsä en ole havainnut sellaista jaottelua, että se kilpaurheilun raha-asiat ja harrastejoukkueiden raha-asiat hoidettaisiin eri tavalla, mutta varmaan se rahasummat, jotka pyörii kilpajoukkueilla tai kilparyhmillä, niin ne on tietysti isommat, koska he harjoittelee enemmän ja kustannukset on suuremmat.
Sitä haluaisi tietysti rahalle vastinetta, kun lapsensa laittaa tällaiseen seuraan. Sitä haluaisi lapselleen vaikka sitä peliaikaa ja tässä kirjan kannessakin on kuva tässä vaihtopenkillä napottavista pelaajista ja siitä kai ne yleisimmät kiistat junioriurheilussa taitaa tulla. Siis tämä kaikki pelaa -periaate, se on todella kaunis, mutta tarvitseeko urheiluseura noudattaa sitä?
No se oikeudellinen lähtökohta on minusta se, että jos kyse on kilpatason joukkueesta, niin kilpatason joukkueessa lähtökohtana on se, että tavoitteena on kilpaurheilullinen menestys ja silloin valmentaja päättää, että kuka pelaa ja silloin yleensä ne parhaat pelaa ja heikommat sitten ehkä käy välillä vähän pelaamassa, mutta voivat joutua enemmän istumaan sillä vaihtopenkillä. Mutta sen sijaan, jos kyse on semmoista joukkueesta, joka osallistuu harrastetason sarjaan tai niin sanottuun haastajatason sarjaan, niin näissä joukkueissa kyllä se oikeuden lähtökohta on tämä kaikki pelaa -periaate, eli peliaika pitäisi jakaa tasaisesti ja jos tästä tasaisen peliajan jakamisen lähtökohdasta halutaan poiketa tällaisessa harrastetason joukkueessa, niin urheiluseuran velvollisuutena on selvästi ilmoittaa siitä jo siinä vaiheessa, kun vanhemmat miettivät, että onko tämä joukkue tai tämä urheiluseura se meidän lapselle oikea urheiluseura.
Ja vanhemman kannattaa se tarkistaa.
No vanhemman kannattaa tietysti olla aktiivinen, että tilannehan on se, että kun ilmoittaa lapsen urheiluseuran joukkueeseen tai ryhmään, niin se usein tapahtuu niin, että vanhemmat katsovat internetistä eri urheiluseurojen joukkueita ja sitten päätyvät johonkin ja siellä on joku yhdyshenkilö ja he lähettää yhden sähköpostiviestin, että voiko meidän Ville tulla mukaan tähän joukkueeseen ja joukkuejohtaja vastaa, että joo, tervetuloa, vielä on tilaa, seuraavat harjoitukset on huomenna. Ja sitten Ville menee sinne harjoituksiin ja tästä syntyy oikeudellisesti sitova sopimussuhde seuran ja lapsen vanhempien välillä, mutta kaikki sen sopimuksen ehdot ovat enemmän tai vähemmän levällään vielä tässä vaiheessa.
Kuvaa tässä kirjassa sitä, että kun tekee tämmöisen puhelinliittymäsopimuksen, niin tulee 10 sivua pienellä printillä ja sitten nämä urheiluseurasopimukset on vähän semmoisia epämalkaisia. Sähköpostilla sovitaan, että joo, tulee treeneihin ja sitten jälkeenpäin syntyy näitä tilanteita.
Joo, se on minusta se suurin syy näiden erimielisyyksien syntymiseen urheiluseurojen toiminnassa, että en kannata sitä vaihtoehtoa, että niin kuin teleoperaattorit, että kun ostat 10 € arvoisen puhelinliittymän, niin saat 10 sivua sopimusehtoa, sekään ei ole hyvä malli, se on liiallisuutta, mutta en kannata kyllä tätä urheiluseurojen nykykäytäntöäkään, että yhdellä sähköpostilla ilmoittaudutaan ryhmään ja kaikki muu jää sopimatta, eli se ihanteellinen tapa olisi semmoinen keskitie, että urheiluseuralla olisi semmoinen 1A4, että aina kun joku uusi lapsi ilmoittautuu sähköpostilla seuran toimintaan, niin lähetettäisiin tämmöinen 1A4, missä on tiivistettynä tietyllä tavalla niin kuin tilausvahvistus, että mitkä ne sopimuksen ehdot ovat.
Olli Rauste, seurassa voi tulla kiistaa tietysti myös siellä päätöksenteossa, niiden vanhempien ja seuran aktiivitoimijoiden kesken. Senkö sana on painavin, joka on maksanut eniten?
No, tuo on ehkä vähän provosoivasti esitetty, koska yhdistystoiminnassa lähtökohta on, että jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Ja kyllähän se päätöksenteko joukkueen tasolla menee niin, että seuran hallitus päättää isot linjat, mutta yleensä urheiluseuran hallitus ei lähde yksittäisen joukkueen asioita päättämään. Ja sitten käytännössä se on se vanhempainkokous, joka on urheiluseuran yksittäisen joukkueen tai ryhmän ylin päätöksentekoelin. Eli siellä ne tehdään sitten enemmistöperiaatteella ne päätökset.
Minulle tuli yllätyksenä ja sinulle kirjan tekijänä oli tullut yllätyksenä, että vanhemmille on tämmöinen toimintaohje. Valo ry on tehnyt vanhemman lupaus toimintaohje ja siellä nyt sitten on niitä perusohjeita muun muassa siitä, että kunnioitan yhdessä sovittuja pelisääntöjä. Olli Rauste, mä haluan kokeilla juristin kanssa nyt tämmöistä aika mahdotonta juttua. Toivoisin lyhyet vastaukset seuraaviin kysymyksiin. Saako lapsen jättää pois joukkueesta, jos lapsen taidot ei riitä?
Urheilu-oikeusturvalautakunnan päätöksen mukaan saa jättää.
Entä jos lapsi käyttäytyy huonosti niin, että häiritsee harrastamista? Saako jättää pois se joukkueesta?
Ensiksi pitää varoittaa ja sitten jos ei käyttäytyminen parane, niin sitten voi jättää joukkueen ulkopuolelle.
Voiko seura kieltäytyä ottamasta jotakin jäseneksen sanoa, että sinua me emme halua?
Kyllä voi. Suomessa on sopimusvapaus ja urheiluseuran ei ole pakko hyväksyä kaikkia jäseniksiä.
Se tuli juristilta napakasti. Kiitos Olli Rauste kirjasta. Luulenpa, että tämä kuluu aika monen sellaisen käsissä, jotka on näiden seura-asioiden kanssa tekemisissä.
Kiitos.
Tämä on ajan tasa.
Sitten mennään työelämään. Pomon tuki on tärkeää. Se on vielä huomattavasti tärkeämpää kuin työtovereiden. Esimiehen tai naisen tukea kokee saavansa aina tarvittaessa 42% palkansaajista. Muun muassa tämä käy ilmi tänään julkistetusta Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja palkansaajien tutkimuslaitoksen selvityksestä. Etlan tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen kertoo, mikä yllätti asiantuntijat.
No ehkä se merkittävä ja se, mikä itselle oli yllättävä, oli se, että esimiehen tuella on merkittävä yhteys työhyvinvointiin kaikenlaisissa töissä, ei pelkästään töissä, jotka on erityisen kuormittavia tai vaativia.
Eli tässä tutkimuksessa on hyvin kattavasti haastateltu työntekijöitä ja mitä he odottavat pomoltaan. Miksi tämä pomon rooli on niin tärkeä, niin ylivertaisen tärkeä, että muut eivät pysty kompensoimaan sitä, työtoverit tai vaikka kivat asiakkaat?
No tässä tätä tukea kartoitettiin sitä kautta, että jos työssä on hankaluuksia tai kiirettä, niin keneltä saa tukea ja kuinka usein. Ja nämä on semmoisia asioita todennäköisesti, jos esimerkiksi hankaluudet työssä, kiire, joissa se esimiehen asema on, mitä vaaditaan ehkä siihen, että voi vaikuttaa siihen, että jos on esimerkiksi liikaa töitä tai joku tietty asia on erityisen hankala, niin voi olla, että on semmoisia tilanteita, joissa yhteistyökumppanit tai työtoverit ei yksinkertaisesti pysty sitä ratkomaan, vaikka kuinka paljon haluaisikin.
Eli tarkoittaako tämä sitä, että tämä tuki on nimenomaan siis toimenpiteitä ja että asiat muuttuu, se ei ole tukea henkisessä mielessä, että taputellaan ja kannustetaan?
Joo, no tässä kysyttiin tosiaan, että saako tukea silloin, kun on hankaluuksia työssä. Ja se voi tietysti olla aika monimuotoista, mutta mä ajattelisin, että olennaisinta on ehkä just ihan tämmöiset konkreettiset toimenpiteet sitten. Että jos on liikaa työtä, organisoidaan sitä uudelleen tai näin poispäin.
Millä tavalla tätä tukea ihmiset kokevat sitten saavansa? Tiedotteessa sanotaan, että tuen merkitys on sisäistetty melko hyvin. 42% vastaajista koki saavansa tarvittaessa tukea esimieltään. Onko 42 hyvä vai huono, Antti Kauhanen?
No 42 on mun mielestä aika hyvä siinä, että tässä oli kysytty, että saako aina esimieheltä tukea. Siinä 42% on vastannut, että kyllä. Sitten jos otetaan vielä tämä joskus kategorian mukaan niin ollaan noin 95%. Eli se, että aina saa tukea esimieheltä 42%, niin se on mun mielestä aika paljon. Ja jos sitä vertaa vaikka siihen, että työtovereilta aina tukea koki saavansa 62% palkansaajista, niin mun mielestä tämä näyttää aika valoisalta.
Toisaalta voisi sanoa myös niin, että 42 on alle puolet ja tuki voisi olla myöskin sellaista, että jokaisen esimiehen siihen pitäisi pystyä. Mikä estää sitten sen, että tukea ei aina saa?
No, tämä on hyvä kysymys. Siihen ei tällä meidän tutkimuksella suoraan päästä käsiksi, mutta mä arvelisin, että siellä on esimerkiksi tämmöisiä kiireeseen liittyviä tekijöitä. Onko esimiehillä aina aikaa kaikille alaisilleen riittävästi? Erityisesti jos on väkeä vähennetty, työtahti kiristynyt, että samalla tavallahan nämä ongelmat saattaa koskettaa sitä esimiestä itseään, että ehkä hänkin tarvitsisi enemmän tukea omalta esimieheltään. Tai.
Niin, onko hyvä esimies mahdollinen, jos eletään tällaisessa epävarmuudessa ja yt:t kummittelevat ja painavat päälle, niin silti pystyykö pomo olemaan hyvä pomo?
Se on varmasti mahdollista, mutta onhan se selvästi hankalampaa. Että nyt jos ajatellaan just tämmöisen tuen kautta vaikka, että miten voi auttaa siinä tilanteessa, jossa on hankaluuksia työssä tai kiirettä, niin keinovalikoima voi olla aika paljon vähäisempi.
No, minkälaisia ominaisuuksia esimiehet, esinaiset tarvitsisivat lisää?
Siihen ei tämän tutkimuksen pohjalta oikein päästä käsiksi, että mitä ne olisi ne käytännön tarpeet. Se on semmoinen asia, jota mun mielestä olisi arvokasta jatkossa miettiä enemmän, että mitkä on ne konkreettiset toimenpiteet, mitä kautta sitä tukea näissä hankalissa tilanteissa voidaan alaisille tarjota.
Mitä itse arvelisit, jos sanoit, että nämä tärkeät toimet ovat monesti niitä, jotka konkreettisesti auttavat, mutta onko siellä muita juttuja, mitä mahdollisesti voitaisiin esimiehille koulutuksen kautta tuoda lisää?
Kyllä ihan varmasti, ja uskonkin, että tämä esimiesten kouluttaminen näihin tukeen liittyvissä asioissa voisi hyvinkin olla semmoinen investointi, joka on monissa tilanteissa ihan kannattava organisaatioissa. Eli nimenomaan miettiä niitä keinoja, mitkä juuri siinä organisaatiossa voisi olla semmoisia asioita, joihin voitaisiin panostaa enemmän, minkälaisia taitoja juuri siinä organisaatiossa esimiehille voitaisiin tarjota, jotta he pystyvät paremmin tukemaan alaisia.
Tästä tutkimuksessa selvisi myös se, että henkilön oma historia vaikuttaa työhyvinvointiin tosi voimakkaasti, esimerkiksi työttömyys. Voiko hyvä esimies, hyvä pomo sitten eheyttää, jos henkilöllä on tällainen historia ja siellä puuttuu luottamusta ja uskoa itseensä?
Kyllä varmasti. Että tässä tutkimuksessa tosiaan näkyy se, että aikaisemmat työttömyysjaksot näkyi siten, että tämmöiset henkilöt koki vähemmän luottamusta työpaikalla. Se ei näkynyt esimerkiksi tämmöisessä yleisessä työhyvinvoinnin mittarissa. Mutta tämä on minusta aika mielenkiintoinen asia, että tämmöiset työhistorialla olleet kokemukset näkyy vielä nykypäivässä. Ihan varmasti nämäkin kokemukset varmaan sieltä sitten, jos syntyy uudenlaisia oikeudenmukaisuuden kokemuksia tai semmoista tulee asiallisesti kohdatuksi työpaikalla, niin niiden aiempien tapahtumien merkitys pikkuhiljaa vähenee.
No, voiko sanoa, että työelämä on rikki, jos vaan 42% saa pomoltaan tukea silloin, kun haluaa? Onko se rikki vai onko se korjattavissa?
No, ei se mun mielestä rikki ole. Mutta ihan varmasti tässä on parannettavaa. Tämä on mun mielestä semmoinen asia, mitä nykyään esimerkiksi on aika helppo organisaatiossa kartoittaa, että mikä se työntekijöiden kokema tuki esimerkiksi esimieheltään on, mikä on työtyytyväisyyden taso organisaatiossa. Nämä saadaan helposti ja halvalla selville. Ja sen jälkeen voidaan miettiä, että minkälaisiin toimenpiteisiin olisi syytä ryhtyä, jos tulokset ei hirveän hyvältä näytä.
Etlan tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen, onko se tämä konkreettinen loppupäätelmä tästä tutkimuksesta, että enemmän pitäisi uskaltaa mitata näitä esimerkiksi sitä, pärjääkö pomo hyvin vai huonosti alaistensa näkökulmasta?
Kyllä mä uskon, että se on tosiaan nykyään niin helppoa ja halpaa, että miksi ei.
Antti Kauhasta haastatteli Teresa Meriläinen. Kolumnisti, kirjailija ja filosofi Jari Ehrnrooth pohtii seuraavassa edustajuuden kriisiä ja kysyy, mistä kohtaa politiikka on rikki ja miten se korjataan.
Demokratia on jälleen vaarallista. Etualalla kansallismieliset populistit ja heidän vastustajansa kivittävät toisiaan, mutta taustalla koko edustuksellisen kansanvallan peruspilari on alkanut huojua. Kuntavaaleissa äänestysprosentin putoamisen uhka ei johdu pelkästään sote-uudistuksesta, joka siirtää valtaa maakuntavaltuustoille. Vaalitutkija Sami Borin mukaan valtaosa nuorista äänestäjistä on vailla luotettavaa ehdokasta ja siksi jättää äänestämättä. Suurinta hölmöyttä olisi moitiskella äänestämättä jättäviä liiallisesta individualismista. Monesta asiasta voidaan kansanvallassa olla eri mieltä, mutta yhdestä ei. Kyllä äänioikeutettu on aina oikeassa. Kun kansa muuttuu, politiikan on seurattava perässä. Yksilökansalaiset eivät enää ryhmity laumoiksi banderollien taakse, vaan vaativat edustajiltaan omien arvojensa ajamista. Aatteelliseen yhdenmukaisuuteen pakottava puolue on liian kollektivistinen ja jäykkä rakennelma tähän tarpeeseen. Myllerryksen tilaan joutuneeseen politiikkaan on kehkeytynyt pitkästä aikaa kunnon shakespeareläinen asetelma. Tässä ja nyt ratkaisematon yhtälö on syötetty historian koneeseen. Jos hyvin käy, valtikka kiertää siihen käteen, josta se on riistetty. Poliitikkojen ja tarkkailijoiden suosiman hokeman mukaan päätöksenteko ei toimi, koska politiikka on rikki. Kun potilas näin sanoo, on syytä kysyä, mistä kohtaa se on rikki. Kudoksia painellessa ja valitusta kuunnellessa paljastuu, että tulehduspesäkke ei sijaitse demokraattisen hallitusmuodon eikä edustuksellisen kansanvallan alueella, vaan sitä toteuttavassa edustajuudessa. Oikean hoitokenon löytämiseksi on palattava itse ideaan. 1700-luvun lopulla syntynyt moderni valtiojärjestys, liberaalidemokratia, ei saa oikeutustaan Jumalan armosta, kuten sitä edeltänyt kuninkaanvalta, vaan yksinomaan vapaista yksilöistä muodostuvalta kansalta. Siksi mikään ei saisi tulla yksilön ja edustajan väliin. Mutta on tullut. Erityisesti puolueiden ja medioiden rooli on muuttunut yhä ongelmallisemmaksi. Kun niillä on omat piiloagendansa, se korruptoi kansanvaltaa. Samanaikaisesti esimoderneista yhteisöllisistä pakoista vapautuneet yksilöt elävät itsensä näköistä elämää. Nämä lannistamattomat individit löytävät toisensa sosiaalisessa mediassa ja alkavat kysyä, mihin omavaltaisia puolueita ja perinteisiä medioita enää tarvitaan. Eivätkö ne edusta juuri sitä autoritaarista hallintotapaa, josta me haluamme vapautua? Äkkiä oman olemassaolon oikeutustaakka siirtyykin niille, jotka vielä äsken asettivat sitä muille. Puolueista ja medioista piittaamattomat populistiset liikkeet oikealla ja vasemmalla ovat vastausta juuri tähän edustajuuden kriisiin. Vanhoillisia puolueorganisaatioita notkeammin ja uskottavammin ne osaavat kuunnella ja edustaa kansaa digitalisaation ja sosiaalisen median keinoin. Populismia rajoittaa kuitenkin johtajakultti, jonka vuoksi se ei voi olla muuta kuin aalto, joka murtaa padon. Toisessa vaiheessa kansanvallan valistuneet käyttäjät, myös puolueissa ja medioissa, löytävät ketterät tavat palvella uutta suvereenia yksilökansalaista, joka on tietoinen omista arvoistaan. Tulevaisuudessa tätä politiikan rikkoutumisen aikakautta saatetaankin muistella perustuslaillisen liberalismin renessanssina. Jos demokratia olisi käyttöjärjestelmä, se olisi aikaa sitten vedetty pois markkinoilta vakavan haavoittuvuutensa vuoksi. Poliittisena järjestelmänä se on kuitenkin uusiutumiskykyinen. Mikä ei tapa sitä, vahvistaa sitä. Puoluevallan ja populismin lisäksi demokratian Bermudan kolmion täydentää konsensus. Yksimielisyys luo demokratiasta irvikuvan, jota me suomalaiset olemme saaneet kannatella suomettuneisuudeksi asti. Ne eivät olleet liberaalin demokratian kunnianpäiviä, kun valtion rahapaja löi mitaleita neuvostovaltiaiden kanssa veljeilevän tasavallan presidentin syntymäpäivien kunniaksi. Äskettäin pidin sellaista kädessäni ja muistelin omaa mielenmaisemaani 1970-luvulta. Hämmentävä vierauden tunne valtasi olemuksen. Mikä silloin oli luonnollista, on nyt absurdia. Kekkoslovakialainen konsensus oli niin sakeaa ja sokeaa, että melkein kaikki poliitikot, filosofit ja kirjailijat kumarsivat Tamminiemen herraa. Tämän muistaen on aihetta kysyä, kaikuuko korviimme sama ylhäältä pakotettu maan tapa, kun arvojohtajana esiintyvä presidentti puhuu kansakunnan yhtenäisyydestä voimavarana. Eihän demokratian tarkoituksena ole luoda yhtenäisyyttä, vaan paljastaa epäyhtenäisyys ja luoda loputon kiista, mielipiteiden hajonta, erimielisyyksien kirjo, joka perustuu kansalaisten yksilöllisten käsitysten jatkuvaan uudistumiseen, elinvoimaiseen kuohuntaan. Tätä elämänarvojen moninaisuutta meidän tulisi juhlia voimavarana. Poliittisena järjestelmänä vain demokratia kykenee tähän. Se suodattaa esiin kaiken, mikä on, eikä ennalta pakota yhdenmukaisuuteen. Mitä on moniäänisemmin esiintyvä kansa, sitä kehittyneempi on kansan valta ja sitä tyydyttävämpiä sen päätökset. Tasapaino syntyy siitä, että kaikki eri suuntiin työntävät painiskelevat samalla molskilla. Ajankohtainen edustajuuden kriisi osoittaa, että puolue ei ole paras organisaatio välittämään vapaiden yksilöiden mielipidehajontaa kansanvallan edustuksellisiin elimiin. Parempi ja aidosti liberaali tapa olisi vapaaseen yksilölliseen ehdokasasetteluun perustuva kaksivaiheinen vaali ja sähköisen äänestämisen mahdollisuus. Silloin olisi omia arvoja vastaavan ehdokkaan löytyminen ainakin esivaalissa hyvin todennäköistä. Vaalijärjestyksenä se olisi de facto demokraattisempi ja täsmällisempi kuin tämä nykyinen. Aion silti äänestää. En valinnut puoluetta, vaan arvojani ajavan ehdokkaan.
Kolumnistina Jari Ehrnrooth. Iltapäivällä jatketaan sitten vihreiden puoluepäivää. Haastattelussa on varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää. Lisäksi otteita vaaligalleriasta. Ja käymme myös Tampereella, jossa kaupungin eteläpuiston kaavaa ja jo tehty ratikkapäätös puhuttavat paikallispolitiikassa. 3 vuotta sitten länsimaiden pakotteet Venäjälle saivat aikaan vastapakotteet. Miten sujuu Venäjän kauppa tänä päivänä? Esimerkkeinä meillä on Valio ja hammashoitoteknologian erikoistunut Planmeca. Iltapäivällä puhutaan myös siitä, kun Britannian eroneuvottelut Euroopan unionista käynnistyvät huomenna. Tunnelmista ja tulevasta siis keskustellaan.